Ведется праца по усталяванию шильды Марии Магдалины Радзівіл у Фрейбурзе, где она померла, провела апошние свои дни. Это амаль что вырашено. Зараз ведется праца по удосконалению места и формы шильды. На это мероприемство мы так само хотели бы запросить весь семью Радзівілу.
Вернемся до еще одной темы. Тычется спадщины Радзівілу тут, у Беларуси, Марии Магдалины Радзівіл. Вёска Кухтич по передаче ее маёнтка.
Сапраўды, зараз ведзецца працэс аб перадачы, закрываюцца ўсе фармальнасці юрыдычныя. Спадзяюся, неўзабаве, ўжо перад вёснай, мы зможам афіцыйна паціснуць адзін аднаму рукі і перайняць вось гэтую эстафету і пачаць ўжо звесную рэстаўрацыю маёнтка. Ну, зараз у гэтым годзе гаворка пакуль што вядзецца аб кальвінскім зборы. Гэта першае, што трэба на дадзены момант ратаваць. Фонд імя Марыі Магдаліны Радзівіл якраз такі накіроўвае ўсе свае сілкі, каб гэта распачаць ўжо ў гэтую вёсну.
Не так даўно ў Мінску асобе Марыі Магдаліны Радзівіл была прысвечана імпрэза і адбылася прэзентацыя кнігі «Валя».
Мы з спадром Хурсікам ўжо даўно знаёмыя, і гэта адзін з тых беларусаў, у каго сэрца баліць па Радзівілам і па той дзейнасці Марыі Магдаліны Радзівіл. Ён вельмі шмат часу інвеставаў у архівную працу. Ён амаль што адзіны, хто працуе ў гэтым накірунку прафесійна, каб пашукаць дадатковыя дакументы, юрыдычныя рэчы, новыя здымкі. Ад таго і выйшла яго зараз чарговая кніга пра Марыю Магдаліну Радзівіл. Я таксама рад гэтаму, і калі ў беларусаў ёсць час і ёсць жаданне, не паленіцеся, набудзьце сабе гэтую кнігу і пачытайце.